Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olemme aikaisemminkin todenneet täällä yhdessä ollessamme, että hengellisissä tilaisuuksissa, kirkoissa, Jumalan palveluksissa, missä sitten tahansa Jumalan sana avataankin ja sitä julistetaan, niin aina julistuksessa on ja puheissa on tiettyä samankaltaisuutta. Osa, ainakin osa, ellei kaikki niistä asioista, joita kulloinenkin puhuja esittää, on kuulijoille jo ennestään tuttua. Ainakin suurimmalle osalle kuulijakuntaa näin saattaa olla. Koska tällaisessa maassa, niin kuin meidänkin maamme, on ollut mahdollisuus kuulla monia saarnoja, monia puheita. On ollut mahdollisuus lukea Jumalan sanaa ja näin päästä asioista perille. Ja toisinaan jotkut ajattelevatkin näin, että on tarpeetonta enää kuunnella ja mennä mihinkään tilaisuuksiin, koska kaikki on vanhoja tuttuja asioita. Mutta vaikka nämä asiat ovatkin tuttuja, niin uskon, että siitä huolimatta, joka kerta kun me avaamme sanan ja tutkimme sitä, luemme siitä tekstejä ja näin olemme Jumalan kasvojen edessä, niin joka kerta meillä on mahdollisuus saada sanasta jotakin. Jos emme saa kenties joitakin uusia ajatuksia, niin vanhat totuudet, ne jo meidän aikaisemmin tuntemamme totuudet ja meidän oma vakaumuksemme lujittuu sen jo tutunkin kuullun sanan kautta. Ja kun tänä iltana jälleen olemme täällä yhdessä, niin toivon ja rukoukseni on, että ainakin kokemuksemme Kristuksessa voisi lujittua. Ja että voisimme havaita sen, kuinka tärkeää meidän on olla oikeassa suhteessa jatkuvasti Jumalan kanssa. Ja ymmärtää myöskin oikealla tavalla hänen sanansa. Ilmestyskirja on Raamatun viimeinen kirja. Ja niinpä joku on ilmestyskirjaa nimittänytkin Raamatun kruunuksi, koska se on siellä huippuna. Se aivan kuin kruunaa, se kokoaa yhteen koko Jumalan sanan sekä vanhan että uuden testamentin ilmoituksen. Ilmestyskirja on siitä hyvin merkittävä kirja, että se on ylösnouseen, kuoleman voittaneen ja ylösnouseen taivaaseen astuneen Jeesuksen kirje seurakunnalleen. Se annettiin siellä joskus vuoden 90 jälkeen kristillistä ajanlaskua. Ja näin ollen Jeesuksen ajasta oli kulunut yli 60 vuotta. Ja nyt tilanne seurakunnassa oli kehittynyt tiettyyn suuntaan. Ja sen tähden Jeesus näki hyväksi sanansaattajansa välityksellä antaa nimenomaan nämä sanomat seurakunnalleen, joka oli silloin maan päällä. Se on hyvin merkittävä, koska Jeesus oli opettanut monenlaista ollessaan täällä maailmassa. Ja niin kuin Johanneksen evankeliumi kertoo, niin hän opetti niin paljon ja teki niin paljon, ettei koko maailmaan mahtuisi Johanneksen arvion mukaan ne kirjat, jotka olisi pitänyt siitä kirjoittaa. Ja nyt sama Johannes saa sitten ilmestyskirjan jälleen Jeesukselta. Se on siis hyvin merkittävä kirja meidän tutkija. Sehän on niin sanottu profeetallinen kirja, jossa piirretään tulevaisuuden näkymät meidän silmiemme eteen aina sieltä Johanneksen päivistä ajan loppuun saakka. Ja haluan lukea tämän Raamattutuntimme johdannoksi ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta jakeen 3. Autua se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Näin siis jumalallinen sanansaattaja Johannekselle sanoi. Siis ne ihmiset, jotka ottavat huomioon se, mitä ilmestyskirja puhuu, ja panevat sen täytäntöön elämässään, he ovat onnellisia autuaita ihmisiä. Sen tähden, että he elävät maailman historian viimeisessä ajassa. Ja heidän on mahdollisuus sieltä nähdä tämän jumalallisen kaitselmuksen ja johdatuksen viimeinenkin vaihe. No niin, me voisimme puhua paljon tästä mistä tuo jae 3 kertoo. Ja samoin voisimme tutkia monia kiintoisia profeetioita ilmestyskirjasta. Mutta tänään emme kuitenkaan nyt tutkin niitä. Sen sijaan ajattelemme hetken toisessa ja kolmannessa luvussa olevia seurakuntia. Ja erikoisesti seurakunnista viimeistä seurakuntaa. Eli tätä niin sanottua Laodikean seurakuntaa. Nämä seurakunnat, niin kuin hyvin tiedätte, olivat olemassa jo Johanneksen aikana. Ne olivat siis siellä vähässä Aasiassa, eli nykyisessä Turkissa. Ja ne olivat nämä seurakunnat Efeso, Smyrna, Pergamo, Tyatiira, sitten Sardeen seurakunta, Filadelfia ja edelleen Laodikean seurakunta, eli se viimeinen seurakunta. Nämä siellä olivat 7 seurakuntaa, ja ne olivat tietyllä alueella tiettyjä maantieteellisiä kohtia. Ja kaikilla näillä alueilla oli siis kristittyjä, ja heillä oli tietty seurakuntajärjestys, ja jokaisella seurakunnalla oli myöskin tiettyjä ongelmia. Näin hän selviää näistä sanomista, joita seurakunnille on annettu. Siis, kun me luemme ilmestyskirjaa, niin meidän on muistettava se, että nämä sanomat sekä näille seurakunnille, esitetyt sanomat luvuissa 2 ja 3, ne olivat tarkoitetut ensikädessä niille 7 silloin olevalle vähän Aasian seurakunnalle. Samoin kuin koko ilmestyskirja. Ja sitten voimme todeta myöskin, että näissä 7 seurakunnalle esitetyssä sanomassa, jossa ne on oikein nimetty, samoin kuin koko ilmestyskirjassa, niissä on sanoma kristitylle kaikkina aikoina. Ja eritoten juuri Kristuksen takaisin tulon edellä eläville ihmisille, kristityille. Seurakunnan jäsenille. Ja sitten edelleen voisimme todeta, että nämä 7 seurakuntaa kuvaavat tällaisena historiallisena ketjuna 7 historiallista aikakautta koko kristillisen kirkon olemassaolon aikana. Lähtien sieltä apostolien päivistä ja tullen sitten aina lähemmäksi meidän aikaamme ja ajan loppua. Nämä tällaiset historialliset piirteet ovat selvästi nähtävissä näiden seurakuntien sanomissa. No niin, nyt keskitymme hieman tähän viimeiseen, eli Laodikean seurakuntaan. Nimittäin tämä Laodikean seurakunnalle annettu sanoma on sellainen sanoma, joka kuvaa seurakuntaa, tai oikeastaan paremminkin koko kristityksi tunnustautuvaa maailmaa, voisimme sanoa. Jos laajennamme tällä tavalla tätä asiaa, kuvaa kristittyjä juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Ja kristityssä maailmassa, ei vain tässä adventtiseurakunnassa, vaan yleensä kristityssä maailmassa, meidän aikanamme uskotaan yleisesti, että Jeesuksen takaisin tulon hetken täytyy olla nyt jo varsin lähellä. Kyllä siitä puhutaan, koska maailman tilanne on ajautumassa eri tahoilla sellaiseen suuntaan, että se nähdään oikeastaan ainoana mielekkäänä ratkaisuna. Ainoana ratkaisuna, joka voi selvittää tämän maailman pulmat. Ja sen tähden tässä sanomassa on nimenomaan meille jotakin, sellaista mitä me tarvitsemme. Ja niinpä tämä Laodikea sana, kuten varmaan jo tiedättekin, merkitseekin jotakin sellaista, joka liittyy kansojen tuomioon. Siis sanoma niille ihmisille, jotka elävät juuri sen ajan edellä, jolloin lopullinen tuomio kansojen kesken tapahtuu. Ja kansojen kohdalla tapahtuu. No niin, nyt haluan lukea tämän sanoman tästä Laodikean seurakunnalle annetusta sanomasta. Se on 3. luku, jakeesta 14. luvun loppuun. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Herra, aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja tässä oli siis tämä Laodikean seurakunnalle annettu julistus. Ja me havaitsimme, että tämä seurakunta, eli toisin sanoen lopun ajan kristityiksi tunnustautuvat ihmiset, jos nyt laajennamme sen juuri tähän historialliseen tilanteeseen, pitää tilaansa hyvänä. Pitää tilansa suorastaan erinomaisena toivottavana, mutta tosi asiat ovat vallan muuta. Nimittäin kristityiltä lopun aikana puuttuu jotakin. On paljon erilaisia asioita, Voi miten monia asioita onkaan lopun aikana eri kirkoissa, eri kirkkokunnilla, suuntaan ja tunnustukseen katsomatta. On taloudellistakin hyvinvointia monilla kirkoilla. Voi aivan kirjaimellisestikin sanoa, minä olen rikas, olen rikastunut. On monenlaista toimintaa. On ulkonaista näyttävyyttä. On monia suuria nimimiehiä, maailmankuuluja henkilöitä ja niin edelleen. On paljon tällaista ulkonaista, mutta puuttuu jotakin. Puuttuu jotakin elintärkeää. Ja erikoisesti puuttuu kolmea asiaa. On kolme sellaista pääasiaa, joka tekee tämän seurakunnan ja kristittyjen tilanteen juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa hyvin valitettavana, kolme asiaa. Ja ensimmäinen oli tämä. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua. Se on siis puutos, koska kehoitetaan ostamaan ja hankkimaan. No niin, me tiedämme Raamatun oman selityksen perusteella, mistä tässä oikein on kysymys. Mitä puuttuu seurakunnalta juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa, kun ne ratkaisevat vaiheet alkavat lähestyä? Mitä puuttuu? Luen ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeen 1. Siinä on meille annettu vihje, mitä tämä tulessa puhdistettu kulta voisi merkitä. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Huomaatteko, Pietarikin puhuu Jeesuksen Kristuksen ilmestymisestä. Hänkin puhuu siitä. Siitähän puhuvat kaikki Raamatun kirjoittajat, koska se on Raamatun perussävel. Jeesus puhui siitä itse runsaasti. Sillä lunastuksesta, syntien anteeksi antamuksesta, ei olisi vielä hyötyä ihmisille, ellei Jeesuksen takaisin tulo olisi kerran historiallista totuutta. Jeesuksen takaisin tulo vasta lopullisesti täyttää lunastussuunnitelman. No niin, Pietari puhuu Jeesuksen takaisin tulosta, ja hän puhuu siinä yhteydessä kestävästä uskosta, jota voidaan verrata tällaiseen tulessa puhdistettuun kultaan. Ja nyt samasta asiasta on kysymys myöskin ilmestyskirjassa, Jeesuksen itsensä antamassa sanomassa. Ja tällaista uskoa siis puuttuisi kristityiksi tunnustautuvilta lopun aikana. Kestävää uskoa. Siitähän Jeesus Luukkaan evankeliumin 18. luvun vertauksessaan myöskin puhuu. Hän sanoi näin, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja kysymys on nimenomaan kestävästä uskosta. Raamatussa verrataan Jeesuksen takaisin tuloa edeltävää aikaa vedenpaisumukseen. Samankaltaista kuin oli vedenpaisumuksen tapahduttua, samankaltaista tulisi olemaan myöskin Jeesuksen takaisin tulon hetkinä. Tämä on meille kaikille kristittyinä tuttua. Ja olemme havainneet, että uskoa siihen tilanteeseen, joka silloin oli, veden paisumuksen mahdollisuuteen, oli äärimmäisen vähän. Vaikka sitä tehtiin selväksi, vaikka asiasta puhuttiin, vaikka monenlaisia merkkejä oli tilanteen lähestymisestä, esimerkiksi eläinten arkkiin meno, oli erittäin vavahduttava ja selvä merkki siitä, mitä on tulossa. Ja kuitenkin usko oli äärimmäisen vähän. Ja näin olisi myöskin ilmestyskirjan mukaan ja Raamatun todistuksen mukaan Jeesuksen takaisin tulon edellä. Vaikka monenlaiset merkit osoittavat, että ihmiskunta on ajautumassa sellaiseen kriisiin, josta se ei voi nousta ilman ulkopuolista asioihin puuttumista. Huolimatta siitä uskoa tällaiseen mahdollisuuteen, tällaista kestävää uskoa, todella kestävää uskoa jumalalliseen johdatukseen, on sittenkin kristittyjen keskuudessa äärimmäisen vähän. Näin Raamattu selvästi näyttää osoittavan. Useinkin on niin, että kristillisyys eri kirkkokuntien kesken saattaa helposti muodostua harrasteluksi. Olen rikas, olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Mutta sellainen todellinen, sellainen kärsivällinen, kestävä usko, joka panee toimimaan todella vakaumuksen mukaan, se näyttää olevan vähemmistönä. Tämänpäiväisessä aamulehdessä oli artikkeli, kenties jotkut olette sen lukeneet, se oli lähes koko sivun artikkeli, jossa pohdittiin täällä meidän maamme kansankirkon tilannetta. Ja siinä yhteydessä viitattiin myöskin yleensä luterilaisen maailman tilanteeseen. Johtuen siitä, että äskettäin on ollut luterilaisen maailmanliiton yleiskokous. Ja tähän yhteyteen sitten tuo artikkelin kirjoittaja, eli Risto Punkari, hän oli myöskin liittänyt meidän maassamme kansankirkon sisällä käytävän keskustelun esimerkiksi naispappeudesta ja muista tällaisista kiistanalaisista kysymyksistä. Ja tässä artikkelissa hän lainasi toimittaja Tapani Ruokasen tekstiä. Tämä toimittaja Tapani Ruokanen piti Suomen puheenvuoron siellä luterilaisen maailmanliiton kokouksessa Budapestissa. Hän on muuten tämä toimittaja Ruokanen myöskin luterilaisen kirkon pappi. No niin, ja tämä toimittaja Ruokanen esitti tällaisia ajatuksia. Nyt luterilaisuudesta ja myöskin Suomen kirkosta. Edustamme kristinuskon keskiluokkaista materialistista muotoa. Teologit askartelevat teoreettisissa kysymyksissä, joissa on äärimmäisen vähän kosketuskohtia luomakunnan ja ihmisen todellisuuteen. Poimin siitä vain tällaisen lyhyen katkelman. Siis toisin sanoen, monien mielestä, joiden silmät avautuvat, eri kirkot ja kristityt suunnat saattavat olla teoreetikkoja, jotka teoretisoivat ja puhuvat, kiistelevät ja väittelevät teologisista ongelmista. Ja tavallinen kadun mies, takametsien mies, niin kuin voisimme sanoa, hän on täysin ulkopuolella. Hänelle kirkot ja muut yhteisöt eivät voikaan antaa kovin paljon. Hän jää osattomaksi, hän jää ulkokohtaiseksi. Näin monet näkevät tämän tilanteen. Ja mielestäni tällainen tilanne on juuri se, mistä tässä Laodikean sanomasta on kysymys. on niin paljon kaikkea muuta. On tietoa, teologista tietämystä enemmän kuin koskaan ennen. Raamatun tekstiä voidaan nykyään tulkita paremmin kuin koskaan ennen. Sen tähden, että tietämys Raamatun kirjoittamisen ajoista on lisääntynyt jatkuvasti. Ja näin voidaan ymmärtää monet Raamatun tekstit paremmin kuin aikaisemmin. Ja sen perusteella ihmisillä voisi olla valtavasti oppimista ja valtavasti ymmärrys voisi lisääntyä näihin Raamatun asioihin. Mutta sen sijaan on vain teoretisointia. Ei Raamatun sanan anneta vaikuttaa ihmisessä. Ei anneta yksinkertaisen uskon julistuksen vaikuttaa ihmisessä, vaan esitetään monenlaista teoretisointia ja kaikkea muuta ulkonaista toimintaa hyvin paljon. Ja tämä yksinkertainen evankeliumin julistus jää taka-alalle. Ja sen tähden tämä Risto Punkari, joka oli tämänpäiväisen Aamulehden artikkelin kirjoittanut, hän sanoi näin, että ainoa toivo on se, että mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti esitettäisiin pelastussanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja voinemme yhtyä tähän sanaan. Näin tulisi tapahtua nyt, juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa, juuri ennen ajan loppua. Ja siksi, rakkaat ystävät, tänä iltana, meidän tulisi henkilökohtaisesti kohdallamme jokaisen sitä yksinkertaista lapsenomaista luottamusta, uskoa Jumalan sanaan. Kirjoitettuun Jumalan sanaan. Meidän tulisi sitä vaalia keskuudessamme. Ja meidän tulisi ruokkia sitä. Muutoin meidän tilanteemme on kovin, kovin säälittävä. Toinen puutos, joka on tällä seurakunnalla, tai yleensä kristityillä ennen Jeesuksen takaisin tuloa, on puutos, joka johtuu siitä, että puuttuu uskoa. Puuttuu siis yksinkertaista vilpitöntä sydämen uskoa. Se johtaa toiseen puutokseen. Ja sen tähden totinen todistaja sanookin, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Siis samalla kun neuvotaan uskoa etsimään ja vaalimaan ja etsimään ostamaan, niin samalla neuvotaan ostamaan valkeat vaatteet. Koska Jeesuksen silmillä katsottuna kristityt lopun aikana kulkevat alastomina. Toisin sanoen, vailla sitä pukua, joka tekisi heistä kelvollisia astumaan karitsan hääaterialle. No niin, me ymmärrämme hyvin, mistä tässä on kysymys. Tämä on Raamatun keskeisiä ilmaisuja. Ilmestyskirja 19. luku jakeet 7-8 kertoo karitsan häistä. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Tämä on selkeä Raamatun opetus siitä puvusta, niistä vaatteista, jotka kristityllä tulisi olla yllä, ennen kuin hän on valmis käymään karitsan hääaterialla. Ja nyt Jeesus näkee, että ilman tätä, ilman vanhurskautuksen kokemusta, kristityt ovatkin ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Ilmestyskirjan 16. luvussa viitataan samaan asiaan. Tämä on hyvin merkittävä asia, koska luvussa 16 viitataan samaan. Ja kysymys tässä luvussa 16 on niin sanotusta Harmagedonin taistelusta, joka ymmärryksemme mukaan on se viimeinen hyvän ja pahan voimien mittely, Harmagedon. Ja siinä yhteydessä sanotaan näin, kun samalla sanotaan, että riivaajan henget tekevät suuria ihmeitä kootessaan maanpiirin kuninkaita sotaan Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä. Siinä yhteydessä on tällainen sana, katso minä tulen niin kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä ne häpeätänsä nähtäisi. Huomatkaa, miten merkittävä asia on siis tämä vanhurskauden omistaminen. Että aivan siellä lopputapahtumia, Harmagedonin taistelua kuvaillessaan Jeesus haluaa välittää tällaisen sanan niille, jotka tunnustavat olevansa hänen omiaan. Valvo, pidä vaatteistasi vaari, sillä loppu on yllättävä. Katso, minä tulen niin kuin varas. Loppu on yllättävä. Varkaan tulo on aina yllättävä. Jos se tiedettäisiin, niin osattaisi olla varuillaan. Jeesuksen takaisin tulo on myöskin yllättävä. Ja valkeat vaatteet puuttuvat. Miten on, ystävät, rakkaat, tänä iltana sinun kohdallasi ja minun kohdallani? Voimme kysyä tällaisen kysymyksen itseltämme. Me uskomme kyllä, että Jeesus Kristus on meidän ainoa mahdollisuutemme. Ja että me uskon kautta häneen voimme omistaa tämän vanhurskautuksen. Me uskomme kyllä, sen olemme puhuneet siitä. Mutta kuinka helposti käytännössä se jollakin tavalla kuitenkin pakenee meiltä. On niin paljon asioita, jotka pyrkivät tekemään meidät alastomiksi ja riisumaan meiltä sen vanhurskauden vaivan. On niin monia asioita. Ja sen tähden Laodikean sanomassa tähdennetään sitä, ja koko ilmestyskirjassa tähdennetään sitä, että on tärkeää pitää kiinni siitä Jeesuksen vanhurskaudesta. Että emme menisi kumpaankaan äärimmäisyyteen, ei siihen, että pidämme pelastusta itseä itsestään selvänä asiana, olemme leväperäisiä sen suhteen. Eikä myöskään siihen, että jollakin tavalla kuvittelemme hyvän vaelluksemme kautta ansaitsevamme jotakin. Vaan että olisimme todella Kristuksen vanhurskaudella vaatetetut. Ettei meidän alastomuutemme häpeä näkyisi. Ja sitten menemme tähän kolmanteen puutteeseen, joka on esitetty niin ikään Laodikean sanomassa, ja silmävoidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tilanne ei voi olla oikeastaan pahempi kuin mitä tässä on kuvailtu. Ajatelkaa, rutiköyhä, alaston sokea, vailla mitään mahdollisuuksia. Siltä näyttää. Vailla mitään mahdollisuuksia. Siitä syystä, että hän kuvittelee tilanteen aivan päinvastaiseksi. Hän kuvittelee olevansa hyvin rikas. Hyvin uskomainen. Hän kuvittelee olevansa hyvin pukeutunut. Eli omistavansa Jeesuksen vanhurskauden. Ja hän kuvittelee näkevänsä loistavasti, eli ymmärtävänsä Jumalan sanan kirjoitukset ja kokevansa sen voimaa. Ja tilanne on siis tällainen. Me ymmärrämme nimittäin, että tämä silmävoide, samalla kun se kuvaa tietysti Jumalan sanan ymmärtämistä, niin se samalla kuvaa myöskin pyhän hengen voimaa kristityn elämässä. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeet 17 ja 18, luemme näin. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Siis Jumalan henki, kristityn kokemuksena, siitä on kysymys. Ja tällainen siis puuttuisi kristityiltä Jeesuksen näkemyksen mukaan lopun aikana. Ei suotta Paavali kirjoittanut Timoteukselle näin, että uskovissa lopun aikana on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Miten on mahdollista saada oikeaa näkökykyä? Miten on mahdollista kokea suurempaa kirjoitusten ymmärtämistä ja väkevämpää Jumalan pyhän hengen voimaa? Tässä ilmestyskirjassa esitettiin se. Ja siis kolmas luku jae 18. Haluan toistaa vielä, koska kysymys on niin tärkeistä ja keskeisistä asioista. Rahatta ja hinnatta on yksi ehto. Rahaa emme voi siitä antaa. Emme uskon kullasta, emme valkeista vaatteista, emmekä Jumalan hengen voimasta, silmävoiteesta. Rahaa emme voi antaa. Millään sitä ei voida antaa. Se on vain yksi ehto. Jakeessa 20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Ja hän minun kanssani. Tässä on esitetty se ainoa mahdollisuus. Jeesuksen, Kristuksen persoona. Siitä on kysymys Laodikean sanomassa. Sillä Jeesuksen Kristuksen persoona avaa meille uskon. Avaa meille valkeat vaatteet vanhurskauden ja avaa meille pyhän hengen. Siksi Jeesus Kristus elämässänne kokemuksenamme on se keskeinen kysymys. Vaikka me mistä tahansa avaamme Jumalan sanan Raamatun, vaikka mitä aihetta käsittelemme, niin meidän on aina päädyttävä tähän samaan kysymykseen. Ja seurakuntien keskeltä puuttuu Kristuksen persoona. Hän on oven ulkopuolella. Hänellä ei ole siellä niin paljon sijaa kuin tulisi olla. Hänestä kyllä puhutaan. Hänestä lauletaan, häntä rukoillaan, mutta hänellä ei ole siellä sijaa niin paljon kuin tulisi olla. Tämä on siis Jeesuksen itsensä antama kuva lopun aikana. Hän näki, mihin tilanne tulisi kehittymään. Nyt kysymys ei suinkaan ole siitä, että näin on välttämättä jokaisen yksityisen kristityn kohdalla. Kyllä Laodikean seurakunnassa varmasti myöskin siinä alkuperäisessä seurakunnassa, kyllä siellä oli todellisia kristittyjä. Aivan varmasti, mutta yleistilanne oli tämä. Ja näin yleistilanne tulisi myöskin olemaan juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Yksityisten kristittyjen kohdalla tilanne voi olla tietenkin aivan toinen. Rakkaat ystävät, loppujen lopuksi on niin, että me pelastumme Jumalan valtakuntaan yksilöinä. Yksilöinä me pelastumme. Meidän on henkilökohtaisesti avattava ovi Jeesukselle Kristukselle. Ja vaikka tilanne näyttääkin toivottoman näköiseltä, niin siitä huolimatta on mahdollisuus, on toivoa. Laodikean tilanne ei ole toivoton. Siitä syystä, että Jeesus on kuitenkin kuvassa mukana. Jeesus on kuitenkin kuvassa mukana. Hän ei ole seurakunnan sisäpuolella, mutta hän on seurakunnan ulkopuolella, hän on pyrkimässä sisäpuolelle. Ajatelkaa, ellei Jeesus olisi lainkaan kuvassa mukana. Ei olisi mitään mahdollisuutta tämän tilanteen parantamiseen, mutta nyt Jeesus on kuvassa mukana. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, jos joku meistä tänään tietää ja kokee, jotenkin tajuaa elämässään sen, että Jeesus ei olekaan aina ollut oikealla paikalla. Älä ole toivoton. Jeesus haluaa tulla sisään. Ja kun hänet päästetään sisälle, kun hänelle avataan ovi, niin silloin alkaa juhlat, sillä minä käyn sisälle ja minä aterioitsen hänen kanssaan. Ja näin, kun me laskemme Jeesuksen sisälle, niin silloin me saamme rikkauden, me saamme pelastuksen ja me saamme parannuksen ja me saamme Jumalan hengen voiman. Auttakoon Jumala meitä, että me olisimme niitä, joiden elämässä Jeesuksella on paikka. Pyydetään sitä rukouksessa. Rakas vapahtaja, jälleen tänä iltana olemme päätyneet siihen samaan, mihin aikaisemminkin. Me tarvitsemme sinua. Meillä ei voi olla mitään ilman sinua. Ja Herra, me pyydämme vain yksinkertaisesti tänä iltana. Herra Jeesus Kristus, tule sinä meidän elämään. Hallitse sitä, sillä me tiedämme, että ilman sinua me tulemme epäonnistumaan. Kiitos siitä, että kuulet sydämemme pyynnön tänä iltana. Aamen.